Gibanica je egipatskog, a sarma arapskog porekla. Burek je preuzet od Osmanlija, ćevapčići takođe dolaze iz orientalne kuhinje, slatko, koje su izmislili Kinezi, postalo je nezaobilazno posluženje gostiju u Srbiji. Sve u svemu, srpsku kuhinju čine zapravo jela sa sve četiri strane sveta, a autentično srpsko jelo je popara, koja se sprema od natopljenog bajatog hleba uz dodatak sira i kajmaka. Najstarije pominjanje hleba u dokumentima nalazi se u Prizrenskoj povelji, a dva člana Dušanovog zakona takođe pominju hleb. Čuvena srpska rakija nije zabeležena u izvorima iz srednjeg veka. Običaj pečenje rakije nastoje kasnije pod turskom vlašću. Naši ljudi su sve do 19. veka za trpezu sedali dva puta dnevno, u 10 pre podne i uveče. Doručak ni kao pojam nije postojao. Prvi kolači bili su pogače i uštipci od pšeničnog brašna i meda. Ove i mnoge druge zanimljive podatke možemo pronaći u knjizi Dijalozi za trpezom, koju je napisala profesor dr. Dragana Radojičić, dugogodišnja direktorka Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Profesorka, kako i kada ste počeli da istražujete i prikupljate građu za knjigu i kažete nešto više o knjizi?
Samu građu koja već datira iz davnih, davnih 70. godina, znači negde sredinom 70. godina prošloga veka, iz ljubavi prema kulinarstvu i umećima gastronomije počela sam da prikupljam i arhivsku građu i ozbiljnu naučno-istorijsku literaturu i naravno recepte od mnogih ispitanika. Od tada do samog početka pisanja ove knjige koja je otpočela 2010. godine sakupilo se jako mnogo materijala i naprosto sam se našla pred jednim otvorenim pitanjima kako početi i sa kojim konceptom priči pisanju jedne ovakve studije. On jeste teoretski, ali ima i onaj drugi deo koji je primamljiv za svakog čitaoca, a odnosi se na brojne recepte, na istorijske priče i na neke priče možda kojim naročito nekada i ne volimo da čujemo, a nekada nam čine se apstraktnim jer se uvek zadržavamo na onoj čuvenoj rečenici kazala mi je to moja baka i onda preko toga teško prelazimo.
Početci naše nacionalne kuhinje uglavnom se vezuju za dinastiju Nemanjića. Do kog ste vi zaključka došli?
Došla sam do zaključka koji ste sada upravo kazali vašim dragim slušaocima u Australiji, našim dragim Srbima koji tamo žive i koji sigurno, apsolutno bi voljeli da znaju mnogo, mnogo više od jedne puke rečenice ili jednog poglavlja u knjizi koji se odnosi na vreme srednjega veka, na razvijenu srpsku državu, na njene evropske kontakte, na razvijenu kulturu ishrane u tom periodu. Naravno da se ta ishrana razlikovala u odnosu na klasno opredelenje, odnosno na bogate i na siromašne, na selo i grad, na dvor, ali u svakom slučaju je bila jako prepoznatljiva i dinastija Nemanjića je apsolutno, što pokazuju izvori, vizantijski izvori, što pokazuju mnogi istorijski dokumenti i arhivska građa, bila i itekako poznata i imala je svoje specijalitete od ribljih specijaliteta, kavijara, do divljači, dok je narod, da kažem, običan narod koji je radio na selu i koji je radio za vlastelu imao prilike da se upozna sa svim specijalitetima radeći i na dvorovima i kod bogate vlastele, ali u svakom slučaju je u svojoj kuhinji zadržao onaj koncept koji bismo danas mogli reći zdrave ishrane. Danas bi to mogli slobodno da nazovemo zdravom ishranom. Zašto? Punom biljnih proizvoda, punom povrća, žitarica i nije obilovala mesom i mesnim prerađevinama, a zapravo je bila koncipirana na dva obroka dnevno, vrlo racionalno raspoređena, rekli bismo siromašna, ne, zapravo ona je vrlo zdrava u današnjem smislu posmatrano.
Prava gastronomska revolucija nastala je dolaskom krompira, pasulja i paprike iz prekookeanskih zemalja. Kako su te namirnice uticale na našu kuhinju?
Kao i u svim drugim sredinama gde su ove namirnice stigle prekookeanskim putem, znate, hrana, ono što definitivno možemo da ustanovimo iz brojne literature, kako domaće, tako naravno inostrane literature, mnogo više se naravno u svetu ljudi bave kulturom ishrane nego što je to slučaj kod nas, ali činjenica je da su svi proizvodi koji migriraju, a to je svakako hrana. Hrana je veliki svetski putnik. Nju možete danas posmatrati kao nekoga ko nema svoje granice, koji se kruži svetom, ma o kom jelu ili ma o kojoj namirnici bila reč, tako i u vremenu kada su pronađeni, odnosno kada su bili dostupni određeni sirovi proizvodi i uzgajanje tih proizvoda primilo se na našem prostoru i čini mi se da u godinama gladi, nemaštine i težine života na balkanskom prostoru u Srbiji uže smislu rečeno, pasulju bi trebalo podići spomenik. On je othranio mnoge, mnoge generacije, među ostalom.
U srednjem veku na srpskim dvorovima jelo se srebrnim i zlatnim priborom. Koji dokumenti to svedoče?
Više puta sam naglasila da se radi o relevantnoj istorijskoj građi, znači kad kažem relevantno, mislim na građi koja se zasniva na arhivskoj dokumentaciji, izvorima prvoga reda, koji apsolutno svedoče o takvim podacima, jer moramo imati na umu da su u srednjem veku naši dvorovi, srpski dvorovi, bili na visokom nivou, što bi bilo jako lepo da o tome imamo neke ilustrativne dokaze, snimljene filmove koji bi bili dostupni kako našim Srbima u Australiji, tako i čitavom svetu. Naprimjer, ono što je lepo kazati da ko je u prilici da se upozna sa zakonikom cara Dušana, može da apsolutno se upozna i sa onim stvarima koje prosto ne možete da verujete da imate u jednom zakoniku, a to su naravno vrste hrane i jela koja su korištena u tom periodu.
Oko 5 miliona Srba živi rasuto u svetu, a oko 100.000 u Australiji. Šta mislite koliko su naši ljudi, da tako kažem, poneli sa sobom i našu tradicionalnu kuhinju?
Ovo ste lepo kazali. Za sve nas je ovo jedna ogromna i nezamisliva priča. Živi, rađa se, raste i hrani se na tradicionalan način, rekla bih, čitava jedna Srbija u rasejanju. Kako u okruženju, tako i u dalekim prekookeanskim zemljama kao što je Australija. Mislim da su Srbi, gotovo sam sigurna u to na osnovu mnogih podataka, mirise i ukuse iz svojih domova, bilo gde da su oni u Srbiji, poneli sa sobom u Australiju i da apsolutno može sada da nađete porodice naših Srba koje verno spremaju ono što već zovemo vekovima sada unazad, mada nije porekla srpskog, tradicionalnu srpsku hranu kao što je sarma, burek i tako dalje, pripremanje ajvara, iako su zapravo tradicionalna srpska jela nešto sasvim drugo, ali ta jela su se primila kao naša, odomaćila i mi ih smatramo kao tradicionalnom kuhinjom srpskog naroda, što sigurno sada zamiriše i u nekom australijskom domu.
Savremeni uslovi života diktiraju i novi odnos prema hrani. Šta o tome možete da nam kažete?
Savremeni uslovi života doneli su niz novih strahova i jedan od globalnih strahova je strah o hrani, odnosno da li će biti i kakvog će ona kvaliteta biti. Vezana je za zdravlje, vezana je za opstanak i to je potpuno jedna nova i ozbiljna priča. Mediji su puni raznih recepata sa svih kontinenata. Također su medijske informacije opterećene šta treba jesti i kako treba jesti, tako da ono što danas čujemo su jedite vegetarijansko, nemojte jesti meso, za i protiv takvih teza i teorija, a zapravo smo u situaciji da je mnogoljudno čovečanstvo danas opterećeno strahom od toga da li će biti hrane i kakve hrane, da li će ta hrana da izaziva zdravlje, bolest, gojaznost i šta će biti sa čovečanstvom u narednom periodu kada je hrana u pitanju.
Kako da budemo zdraviji?
Možda da se vratimo korenima. Možda da se vratimo mnogo, mnogo godina unazad da razmišljamo, ali to je mnogo teško u tempu u kome živimo. Znam da postavljam jednu rečenicu koja je gotovo nezamisliva, to je da se uobročimo, da razmišljamo o tome kako su zapravo jeli naši preci.
Hvala iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.